Sāksim mūsu ārkārtas domas sēdi, kurā ir paredzēts izskatīt vienu jautājumu. Vai jūs redziet dienas kārtību vai darba kārtību, vai ir kādi jautājumi par darba kārtību? Ingā jautājums, lūdzu.
Labdien visiem.
Labdien.
Šī jau šonedēļ ir otrā ārkārtas domas sēde. Un 13. Paredzēta ir finanšu komitejas sēde, kurā ne šīs te domas ārkārtas sēdē, ne finanšu komitejas sēdē nav iekļauts jautājums par Ruģēnu ielas ēkas juridiski nekorekto darījumu, nomu, kuras rezultātā 13 deputāti ir saukti pie administratīvās atbildības par pārkāpumu. Un es nezinu, kā pārējie deputāti, bet es esmu sodīta ar 110 eiro soda naudu par to. Jūs, Tropiņu kungs, solījāt, ka šajā nedēļā jautājums tiks skatīts. Tiks informēti gan deputāti, gan iedzīvotāji. Rīt ir piektdiena jau. Vai tas nozīmē, ka mums būs vēl viena trešā ārkārtas domas sēde, vai jūs esat ieplānojis savādāk šo te skatīt jautājumu?
Paldies par jautājumu. Ārkārtas domas sēde nebūs šī jautājuma. Es jums nolasīšu to, ko es teicu Finanšu komitejā. Glūzes kundze jautāja, kad tiks informēt deputāti, jo koalīcija varbūt ir spriedusies, mums man tāds informācijas nav, kad tiks realizēt atbildības tie, kur šo putra savārī, un kad tas tiks darīt zinām sabiedrību. Ko atbildēja Normunds Tropiņš, kas ir fiksēts protokolā. Tropiņš atbild, ka iespējami tuvākā laikā tas arī tiks darīt. Šajā brīdī var vienīgi informēt par to, ka nepieciešamie līguma grozījumi sagatavot un iesniegt veselības centram. Viņi ir atbildējuši, ka viņiem tas ir pieņemami, mēs jaundēļ tiksimies. Diemžēl tas neiznāca tanī nedēļā, mēs tiksimies nākošā trešdienā, ir jau laika saruna. Lai pārnāt par izmaiņām. Protams, ka tas jautājums jāpārnā. Manuprāt, pirms tas jautājums būtu jārunā mums tiem 13, ja nemaldos pieaicinot tos, kas ar to nodarbojās no administrācijas, un tad, ja nepieciešams, tālāk mēs virzam, un tālāk varam virzīt un lemt dažādus lēmumus, pieņemt arī domas sēdē. Inglusti jautā, kad es varu cerēt, ka būs šī saruna? Normunds Tropiņš atbild. Es baidos solīt konkrētu datumu, bet es pieņemu, ka tas varētu būt nevis nākošā nedēļā, bet aiznākošā nedēļā. Diemžēl, ņemot vērā, šīs peripēties ar izpildirektoru šonedēļ tas nesanāks. Nākošās nedēļas beigās es noteikti aicināšos 13 deputātus kopā, būs arī dalībnieku no administrācijas. Izrunāsim šo lietu un tas skatīsimies, kā tālāk kāds lēmums, ja būs nepieciešams, virzīsim tālāk uz domas sēdi. Tā ir mana atbilde.
Paldies. Kāpēc jūs līdz šim vēl neesat informējis sabiedrību par šo te? Kāpēc nav paziņojums publicēts?
Man tas personīgi droši vien, ka tā nebūtu jādara, bet katrā gadījumā pēc šīs sarunas sabiedrība noteikti tiks informēta. Kā jau minēju, sanāksim kopā, izrunāsim, būs administrācijas darbinieki, iziesim chronoloģiski cauri visai secībai, kāds vēstules, kad tiks saņemts, un pēc tam tiks arī sabiedrība informēta par to procesu, kā viņš notika un kāpēc viņš notika. Tā kā nākošajā, tas varētu būt piekdienā, es plānoju ātrāk, diemžēl nesanāks, ka mēs 13 tiksimies ar administrācijas darbiniekiem kopā un šo lietu izrunāsim, tiksiet informēt, kā tas ir veidojies, kāpēc vēstules netika iedotas deputātiem un tā tālāk. Un pēc tā tad izejot, arī būs acīm redzot kaut kādu publisku informāciju. Man būs nepieciešams runāsim par to domu sevi.
Paldies, Tropiņu kungs, bet kā jūs ziniet, vakar bija tikšanās ar konkurences padomi, un kuras laikā es uzzināju, ka nekas jau nav beidzies un notiek kaut kāds process ar ēkas iepriekšējo nomnieku, kurā diemžēl šis te, nomas līgums ir, nomas attiecības ir izbeigtas pēc
nomas
pēc
attiecības, Glūzes kundze, nav izbeigtas, Es jums vakar arī to teicu, nav izbeigtas.
Jā, un tātad ar to tieši to es vēlos uzsvērt, kad
kārtējo
reizi, Tropiņu kungs, jūs kārtējo reizi rīkojaties nekorekti, un ko es jau uzskatu par krāpniecību, jo nevar turpināties nomas līgums, ja viņš jau ir izbeidzies. Ja?
Nomas līgums Glūzes kundze. Pa dienas kārtību es atbildēšu jūsu jautājumu, lai jūs nekrāptu un nemaldinātu sabiedrību, ko jūs pat dariet pilnā apmērā. Jūs varat smaidīt. Paldies, jums ir jautājumi par dienas kārtību vēl vai nav?
Mēs runājam,
jums ir jautājumi par dienas kārtību. Kolēģi, tātad jautājumu par dienas kārtību vairāk mums nav. Es vēlos nolasīt Lūdzu kundzi atgādināt, ka viņi saka, ka viņi neko nezir, viņi neko nedzird, viņi neko nesaprot. Pirmkārt, atgādināšu vēlreiz, kas ir protokola rakstīts komitejā, kur Lūdzu kundze piedalījās. Šajā brīdī varu informēt par to, ka nepieciešamie līguma grozījumi sagatavoti un iesniegt veselības centram. Viņi ir atbildējuši, ka viņiem tas ir pieņemami, mēs ir jaunadēļ tiksimies, lai pārnāt izmaiņas līgumā. Tas bija, to jūs dzirdējāt, jūs nemaldinājāt sabiedrību, ka jūs neko neziniet. Tāpat tās tika pateikts tas, kad ir atsūtīt veselības centra vēstuli, ka viņi pagariņšo līgumu, nevis pagariņ, bet ka viņi nelauž līgumu. Mēs viņiem uzdevām jautājumu, aizsūtījām vēstuli. Vai viņi 28. Grasās lauzt šo līgumu vai negrasās? Viņi atsūtīja, nē, ka viņi negrasās lauzt, viņi turpinās mūsu attiecības līdz izsolē. Ja būtu izsole, tad viņi vēl padomātu, varbūt līguma attiecības viņi arī lauzt. Kolēģi, ir vēl jautājumi par dienas kārtību. Inga, jums par dienas kārtību jautājums? Lūdzu, par dienas kārtību. Lūdzu.
Tātad, kā jūs, Tropiņkungs, un kā visas sabiedrības zin, ka tika organizēta izsole,
Vai ir jautājums
par nomas līgumu?
Kolēģi, tā, vai jums vēl jautājumi par dienas kārtību? Ir kādam? Nav. Lūdzu, balsojam par dienas kārtību. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atturotos dienas kārtību ir apstiprināta. Tātad mūsu vienīgais izskatāmais jautājums šodien ir Valsts novada pašvaldības izpildīto to pienākumu izpildīto apstiprināšanu. Es domāju, ka garās peripetijās un garos ziņojumos es šeit neiesaistīšos, ja mēs zinām, kā mums iet ar izpilddirektoru pienākumu pildītāju, ne pienākumu pildītāju, bet izpilddirektoru amatu pildītāju meklējumiem. Mēs nekādīgi nevaram nonākt pie konsensus, un šis esmas būtu solis, lai izpilddirektoru varētu vairāk vai mazāk, bet normāli strādāt. Tā kā es neziņošu vairāk neko, mēs zinām, kā mums gāja iepriekšā sēdē, mēs zinām, kā mums visu laiku ir gājis. Tas ir solis, lai izpildvaru varētu normāli strādāt. Tas ir saskaņots arī ministrija. Ministrija ir vēl pakomentējis, kā būtu preambuli jāpielabo, kādā veidā būtu jāizskatās un uz kādiem normatīviem aktiem būtu jāsaucās. Tā kā vai kolēģiem ir jautājumi par šo tēmu? Miervaldim jautājums. Lūdzu, Miervaldi.
Labdien. Man ir jautājums Ievai. Mēs zinām, ka pirms neilga laika tev tika piedāvāt iespēju uzņemties un pildīt izpilddirektora pienākumus. Kāds iemesls bija, ka tu tajā reizē atteicies? Bet paldies, ka tu tagad esi piekritusi.
Labdien! Pirms noteikti balsojums par rīkojumu attiecībā uz mani, kā izpilddirektora pienākumu izpildītāju, vēlos sniegt nelielu komentāru par informāciju, kur izskanējusi pagājušajā ārkārtas domas sēdē. Pašvaldībā es strādāju nepilnu gadu. Pagājušā gada rudenī redzēju, cik neiespējami bija apstiprināt izpilddirektoru izvirzīto kandidātu. Kad man tika piedāvāts kļūt par izpilddirektoru, ņemot vērā pieredzēto, es nebiju pārliecināta, ka piedāvājumu izteicēji spēs nodrošināt deputātu vairāku balsojumu. Laikam ejot situāciju Talsu novada pašvaldībā, sarežģījās...
Ievais atvainojos, lūdzu, parāda arī bildi, jā, jo es varu piekrist deputātu jautājumam, ka tomēr vajadzētu arī, ja mēs runājam, tad redzam, ko mēs runājam. Paldies!
Laikam ejot, situācija Talsu novada pašvaldībā sarežģījās arvien vairāk. Šobrīd izpildvara ir bez vadītāja, un lai nodrošinātu pašvaldības saimniecisko darbību un procesu nepārtrauktību, es esmu piekritusi pildīt pašvaldības izpilddirektora pienākumus. Protams, ja deputātu vairākums par to nobalsos. Par manu dalību konkursā. Lēmums piedalīties konkursā nebija viegls. Un tas nebija viegls tā vienkāršā iemesla dēļ nebūt lielai politiskajā teātrī. Kad mana kolēģa Ingūna atteicās no izpilddirektora pienākumu izpildītāja amata, sapratu, ka arī man ir pienākums ne tikai pret iedzīvotājiem, bet arī pret pašvaldības darbiniekiem. Ikdienā strādājot ar kolēģiem, redzu to, cik grūta ir viņu ikdiena bez pilntiesīgu vadītāju. Piesakoties konkursā, es apzinājos, ka šis amats nav viegls. Es apzinājos visas grūtības, kuras man sagaida. Šodien es apzinos arī sarežģīto politisko situāciju, kurā bez izpildvaras darbs nevienmēr tiek novērtēts. Es apzinos to, cik daudz man būs jāmācās, jo 10 mēneši tas tomēr nav ilgs laiks uzsākot darbu pilnīgi svešā nozarē. Ja šodien tiks apstiprināts rīkojums, tas neatrisinās situāciju izpildvarā, jo es šeit būšu viena. Un ņemot vērā darba apjomu tik lielā pašvaldībā, viens šo darbu nevar veikt ilgstoši. Paldies!
Paldies, Ievai! Kolēģi, jums vēl ir jautājumi? Ja nav vai kāds vēlās ko piebilst, piebilst, komentēt, Lūdzinga, vārds jums.
Jā, es tikai vēlos uzsvērt to, ka mēs šodien balsojam par izpildu direktoru pienākumu izpildītāju, ne par izpildu direktoru, un balsojot par izpildu direktoru pienākumu izpildītāju, jā, es balsošu par Ievu Krēķi, jo tas gan pēc loģikas, gan pēc esošās situācijas būtu tikai pašsaprotami. Paldies.
Paldies, Ingai, par paziņojumu. Kolēģi, vai vēl ir Dainis, vēlēs lūdzu Dainu? Lūdzu.
Labdien, cienējamie kolēģi. Es arī noteikti aicinātu deputātus atbalstīt Ievu Krēķi kā izpildu direktora pienākumu izpildītāju, jo, kā jau arī mēs dzirdējām jau sacītajā, kad izpildu vara uz doto brīdi ir tādā, ka vadības līmenī ir vakuma priekšā, ja, un tīri loģiski un pašsaprotam, kad izpildu direktora vietnieks pilda izpildu direktora pienākumus, un šajā brīdī kaut mēs varētu arī apstiprināt parastajā domas sēdē, bet arī izraudzītais ceļš, vai izraudzījies Normanu Tropiņu rīkojot ārkārtas sēdi, lai ir tā drošības sajūta, ka mums ir stabils šajā brīdī pienākumu izpildītājs un var veikt uzsētos darbus un pienākumus, kur ir daudz un cik ir informācija arī viņi ir sakrājušies gan dokumentu aprits ziņā, gan lēmumu pieņemšanu ziņā. Es noteikti arī aicinātu cienējumās deputātu atbalstīt Ievu Krēķi kā izpildu direktoru pienākumu izpildītāju.
Paldies Mirvaldim, kas sakāms vēl, ja? Mirvald, lūdzu.
Paldies. Paldies, Ieva, ka piekriti uzņemties šo nevieglo pienākumu, bet gribu teikt, ka šī nepilnā gada laikā tu tiešām esi daudz apgūsi, paspējis izdarīt īpaši nekustamā īpašuma sakārtošanas jomā pašvaldībā, kurš mums stagnēja no 9. Gada un grūtā brīdī, kad faktiski tev nav palīgu, un es aicinu savus kolēģus par to domāt, lai tev palīdzētu, es noteikti balsošu par, vēlu tev izturību, un spēju šo lielo kolektīvu pāraudzīt, apgūt tās jomas, kuras te varbūt mazāk zināmas, bet tev ir pie kā aiziet paprasīt padomu, jo tepat ir Normunds, kas bija ļoti labs izpildu direktors novadā. Paldies.
Paldies, Mērvaldi, pa viedokli. Kolēģi, vai kāds vēlēs kaut ko vēl teikt? Laikam ne. Un tad, ko es aicināšu balsot par mūsu vienīgā darbas kārtību jautājumu, lai apstiprinātu man rīkojumu par Ievas Krēķes iecelšanu par izpilddirektoru pienākumu izpildītāju. Kurš lūdzu par? Paldies, vienmalsīgi. Līdz ar to mūsu šīs dienas domas sēde ir beigusies. Protams, tiekamies ar tiem, ko tiekamies finanšu komitejā. Vienkārši vēlos informēt, ka acīm redzot jau nākošā domas sēde, kas būs 11. jūlijā, es atvienos 11. jūlijā notiks klātienē. Tā kā ja, šī nedēļa pēdējā, kad mēs Zoomā esam, un tad, ja situācija mainīsies, tas cits jautājums, ja ne, tad klātien Oļegam jautājums. Lūdzu, Oļeg. Atmutēt, lūdzu. Kas tur ir, kāpēc nevar? Oļeg, atslēdz. Tev mikrofons.
Ja jau sēd notiks klātienē, tad mēs varētu iekļaut arī to jautājumu, Normund, par kuru tu runāji iepriekšējā ārkārtas domas sēdes laikā par izpildu direktoru nominēšanu domas sēdes domē, jo šobrīd mēs lēmām par Ievu Krēķi kā cilvēku, kas vadīs izpildu varu šo laiku posmu, un es saprotu, ka būs arī kāds lēmuma projekts konkrēti, kas tiks sagatavots arī uz sēdi.
Es nevaru to apgalvot, kā jau es minēju ārkārtas domas sēdē, es ar visiem spēkiem apurnāšos, uzdošu jautājumus. Ja es sapratīšu, ka vairākums ir gatavs ievaku rēķi atbalstīt izpildot amatā, viennozīmīgi būs lēmuma projekts. Ja es sapratīšu, ka ievaku rēķi balsis nepietiek, nu tad mēs netaisīsim cirku, nesauksim cilvēku uz apstiprināšanu, lai pēc tam pateiktu, ka paldies par uzmanību. Lūdzu, Anna, kas tev vēl sakams?
Man jautājums. Man jautājums pašam Normundam, vai tu pats esi gatavs atbalstīt ievaku rēķi kā izpildu direktoru?
Pašlaik nemāk atbildēt. Tas ir, protams, tāds jautājums, kas aizaino no jautājumu, no aizaino atbildes, bet katrā gadījumā es nemāk komentēt pašlaik. Par tie, kā tādu man nekas nav, absolūti prātīt pret viņas darbu. Es arī biju viens no tiem, kas lūdzu ievu, lai viņi nāk pa izpildirektoru pirms visām šīm peripetijām. Diemžēl ievu atteicās, nu tad man tās jūtas būs atklāts ir dalīts, bet es nesaku ne jā šī brīdī. Sarunas notiks, skatīsimies, ja būs iespēja savāk balsis, tad būs lēmuma projekts, jo citādāk cilvēki nav ko azēt. Un saukt uz domas sēdi. Bet es ceru, ka par kaut ko jau varbūt, ka mēs vienosimies, nezinu. Jo citādi, kā jau es minēju revīzē, tas jau, ja mēs nonāksim līdz administrātoram, tas jau nebūs kāda atsevišķa cilvēka kauns, tas būs viss mūsu 17 deputātu kauns. Lai ko kurš teikt, ka mēs redz, kā cīnījāmies, darījām, un mēs esam līdz rezultātam nonākoši, un viss tagad laimīgi. Nē, tā nebūs. Pieciet man ar iedzīvotāju to novērtēs, ja pie tā mēs nonāksim. Un tas godi nedarīs mums nevienam. Labi. Paldies, kolēģi, tātad par darbu un tiekamies ar tiem, ko tiekamies finanšu komitē.